tərəfli və ya yarımçıq xarakter daşıyır.
Bu haqda Neft və Aşkarlıq proqramında. Salam, sabahınız xeyir. Yeni ilin ilk həftəsini yaşayan dünyada baş verənlərdən xəbər ətər almaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmuşsunuz. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır. Bugün yeni ilin 4-cü həftənin 5-ci günüdür. Xəbər ətər proqramını biz aparıq. Mən Sevinç Hüseynzadə. Mən Şahnaz Bəylərqızı. İndi də hava haqqında. Bugün də Bakıda günün ikinci yarısında sulu qar və ya qar yağacağı gözlənilir. Külək əsəcək, arabir güclənəcək. Bakıda gündüz hava 3 dərəcə isti olacaq. Axşam şaxtalı hava gözlənilir.
Azərbaycanın dağlıq rayonlarında da 6 dərəcəyə kimi şaxta olacaq, sulu qar və qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntı da güclənə bilər.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Amerikanın Ayova ştatında George Bush'dan sonraki növbəti prezidentin seçilməsi başlanıb.
Avropa Birliyi iki seçim qarşısındadır. Ya Serbiya ilə sıx münasibəti, ya da Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləməlidir. Serbiyanın baş naziri Vaşeslav Koşunitsa belə deyir.
Mətbuatın azadlığı xoş məram jestləri ilə yox, qanunla təmin olunmalıdır. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdi.
Keniya müxalifəti bugün yenidən polisə boyun əyməyərək kütləvi yürüyüş keçirmək niyyətindədir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Amerikanın Ayova ştatında George Bush'dan sonraki növbəti prezidentin seçilməsi başlanıb. Respublikaçılardan Mike Huckabee Ayova ştatında namizədlik müsabiqəsinin birinci mərhələsinə qalib gəlib. Səsvermənin ilkin nəticələrinə görə Huckabee ştat sakinlərinin 34% səs verib. Massachusetts ştatının keçmiş qubernatoru Mitt Romney isə 25% səs toplaya bilib. Demokratların cəbhəsində isə 38% səslə Barack Obama birinci yerdə gedir, ikinci yerdə John Edwards, üçüncü isə senator Hillary Clinton'dır. Ağ evin Bushdan sonraki sahibini müəyyən etmək üçün bu cür erkən səsvermə bütün 50 ştat boyu keçiriləcək. Növbəti səsvermə isə artıq yanvarın 8-nə New Hampshire-də baş tutacaq. Bu barədə biraz ətraflı bir qədər sonra dinləyəcəksiniz.
Serbiyanın baş naziri Avropa Birliyi iki seçim qarşısında baş naziri deyir ki, Avropa Birliyi iki seçim qarşısındadır. Ya Serbiya ilə sıx münasibətləri seçməlidir, ya da ki Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləməlidir. Vaşeslav Koşunitsa deyib ki, bu yollardan biri digərini istisna eləyir, xəbərdarlıq da eləyib. Serbiyanın razılığı olmadan Kosova əyalətinə missiya göndərilərsə, bu münasibətlərin korlanmasına səbəb ola bilər. Beynəlxalq vasitəçilərin danışıqlarının nəticəsiz bitməsindən sonra Kosova rəsmiləri bəyan ediblər ki, tezliklə müstəqilliklərini elan eləyəcəklər. Rəsmi Belqradsa buna etiraz eləyir.
Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində dünən terror aktı zamanı 5 nəfər ölüb, 60-dan çox yaralı var. Xəsarət alanların 30-u əskərdir. Hadisə bir hərbi maşının partladılması nəticəsində baş verib. Partlayış nəticəsində hərbi maşınla yanaşı mülki şəxslərin maşınları da yanıb, hadisənin baş verdiyi ətrafdakı evlər və iş yerlərinə ciddi ziyan dəyib. Diyarbəkir Türkiyənin ən böyük şəhəridir, orada əsasən kürdlər yaşayır.
Mətbuat azadlığı xoş məram jestləri ilə yox, qanun təmin olunmalıdır. Buna görə də böhtan və təhqirlə bağlı müddəalar cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Bunu ATƏT mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdi deyib. Azərbaycan prezidentinin 5 jurnalisti əfv etməsini alqışlayan Miklos Haraşdi hesab edir ki, həbsdə qalan jurnalistlər də azad olunmalıdır. Azərbaycanda ötən il 10 jurnalist həbs olunub. Bunlardan biri şərti cəza alıb, 5-i isə ilin sonunda əfv olunub. Hazırda 3 jurnalist yazısına görə həbsdədir.
Həbsdə olan jurnalistlərdən biri satirik şair Mirzə Sakitin isə vəziyyəti yenidən pisləşib. Bu barədə Turana onun həyat yoldaşı Rəna Zahidova bildirib. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda narkotik saxlamaqda ittiham olunub, 3 il yarımlığa həbs edilib. Jurnalistin özü və beynəlxalq qurumlar isə ittihamı qurama sayır.
Keniya müxalifəti bugün yenidən polisə boyun əyməyib kütləvi yürüyüş keçirmək niyyətindədir. Dünən paytaxt Nairobi'də müxalifət aksiyasının iştirakçıları polisin göz yaşardıcı qazı və xəbərdarlıq atəşi ilə rastlaşmışdı. Polis icazəsiz aksiyanı dağıtmışdı. Bu arada isə dövlət katibinin müavini Cindray Fraser bugün Nairobiyə gedir ki, həm prezident Kibaki, həm də seçkilərdə qalib gəldiyini iddia edən müxalifətçi Raila Odinga ilə görüşsün. Keniyada ixtişaşlar dekabrın 27-sindəki prezident seçkilərindən sonra başlayıb, 300-dən artıq adam ölüb. Müxalifət Muayyək Kibakinin saxtakarlıq yolu ilə prezident seçildiyini iddia edir.
ABŞ Səudi Ərəbistanında məşhur internet yazarı bloqerinin həbsini pisləyib. Fuad Əl-Fərhan dekabrın 10-da krallığın qanunlarını pozmaqda ittiham olunaraq tutulub. Söz azadlığı bütün demokratik cəmiyyətlərin təməl daşıdır. Amerikanın Səudi krallığının rəsmilərinə müraciətində belə deyilir. Burada isə Amerika prezidenti George Bush yanvarın 14-də krallığa səfər eləyəcək. Bu, Bushun Səudi Ərəbistana ilk səfəridir. Bush Reuters agentliyinə deyib ki, yaxın şərqə gələn həftə eləyəcək səfərin əsas məqsədi İranın bölgədəki nüfuzunun artmasını əngəlləməkdir.
Pakistan prezidenti müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun hökumətin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən öldürülməsi ilə bağlı şayiələri qəti şəkildə təkzib edib. Pərviz Müşərrəf jurnalistlərə deyib ki, o Scotland Yard mütəxəssislərini istintaq aparmaq üçün məhz ona görə dəvət edib ki, rəsmlərin bu işdə əl olmadığını hər kəs görsün. Pakistanda qətlə yetirilən müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun partiyası isə qətlin istintaqının BMT-nin nəzarəti altında aparılmasını tələb edir.
Avropanın şərq hissəsinə düşən qəfil qar və soyuqlar özü ilə yeni problemlər gətirib. Bolqarıstan, Rumıniya, Ukrayna, Şərqi Avropanın başqa əraziləri, Yunanıstan hətta Türkiyənin də bəzi yerləri güclü qar yağıntısı və şaxtaya məruz qalıb. Azov dənizində başlanan fırtına üzündən 11 nəfərlik heyəti olan Bolqar yük gəmisi batıb.
Xəbərləri çatdırdıq sizə. Siz hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərlərini Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa bütün dünyada bizim verilişlərimizə də, xəbərlərimizə də azadlıqradiosu.az saytından qulaq asmaq imkanınız var.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı. Olur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecənsin, özüm də içində ötürüm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir də sabahınız xeyir, xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıracan qulaq hassas biləcəksiniz ki,
Gürcüstandakı prezident seçkilərinin nəticələrinin Azərbaycanla münasibətlərə isti soyuq olacaq mı?
Amerika növbəti prezidenti seçməyə hazırlaşır. Bugün Respublika və Demokrat partiyalarının Ayovadakı ilkin seçkiləri nəyi vəd edir?
İndi isə ətraflı. Bu il həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda, həm də Gürcüstanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Ermənistandakı seçkilər Azərbaycan vətəndaşı üçün həmişə maraqlıdır. O baxımdan ki, bu ölkədə hakimiyyətə gələcək şəxs Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlarda söz sahibinə çevrilir. Bəs qonşu Gürcüstanda keçirilən seçkiləri Azərbaycan üçün maraqlı eləyən nədir?
Yəqin ki, hər iki ölkənin birgə iri layihələr imzatması, strateji müttəfiqliyi bu ölkədə 100 minlərlə azərbaycanlıların yaşaması.
Beləliklə, Azərbaycan vətəndaşı sabah yanvarın 5-də Gürcüstanda keçiriləcək prezident seçkilərindən nə gözləyir? Ülker Akif qızının Bakıda keçirdiyi sorğunu dinləyək.
Gürcüstanda prezident seçkilərindən nə gözləyirsiniz? Sizcə necə keçəcək?
Adətən dünyada prezident seçkiləri bir tərəfli keçir. Amma ki, mən istəyərdim ki, keçmiş prezident olsun. Ona görə ki, bizim o çəkdiyimiz Bakı Ceyhan kəməri, indi Bakı Axalqala ki, dəmir yolu çəkəcəyik. O üzə onu ilə vazlaşdırılıb. Amma ki, başqası gəlib, əgər Rusiya qulluq eləsə, Rusiya milli prezident olsa, onda bizim üçün, Azərbaycan üçün biraz pis olar. İstəyərdim ki, elə Saakaşvili olsun.
Yəqin ki, onlar ədalətli olacaqdır. Çünki prezident Saakaşvili çox böyük iş görüb, yəni demokratiyanın yüksəlməsi üçün Gürcüstanda və o hiss olunur. Məncə onlar ədalətli keçəsin. Və mən istəyərdim ki, qələbəni məhz Saakaşvili qazansın. Biz qonuşu və qardaş xalqlarıq. Baxmayaq ki, dini irsimiz ayrıdır. Məncə pozitiv tərəfə dəyişiləcək vəsiyyətdir. Mən belə başlayıram.
Həm Gürcülərdən, həm Ukraynadan, həm müşə gözləyirəm ki, pastanı dava eləyəcəklər onlar. Sizcə Gürcüstanda prezident seçkiləri necə keçəcəyinə gözləyirsiniz?
Belə müşahidə edəmirəm. Əsas Azərbaycanın yəni hərbiçi olduğumuza görə biz siyasətdən biraz kənarıq. Ancaq Azərbaycanla, daha doğrusu Azərbaycan Respublikasında gedən siyasi proseslərdən maraqlanır. Ancaq istəyərdik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyan bir hakim gəlsin Gürcüstan Respublikasında, yəni hakimliyi eləsin və Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı hər hansı bir beynəlxalq müqavilələrdə tərəfdar çıxdığı qaydaları, qanunlarına o da tərəfdar çıxsın, yəni dəstəkləsin. Azərbaycan Respublikasının hər bir yerdə dəstəkləsin.
Məncə xeyirli olar. Başqa bir şey gözləmirəm, pis şey olmağını gözləmirəm. Ədalətli olar. Məncə Gürcüstan inkişaf eləyib, ədalətli seçkilər keçməliyini gözləyirəm.
Ədalətli olmalıdır hər halda. Mən gözləyirəm ki, Saakaşvili seçiləcək.
Sizcə bu seçkilərin nəticələrinin Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinə hər hansı bir təsir olacaq mı?
Seçkilərin nəticələri əgər başlanğıc nöqtə kimi burada götürsək ki, Saakaşvili olacaq, ancaq müsbət olacaq təsiri. Ancaq ayrı şəkildə dəyişmələr olsa, onu deyim mən.
Orada ola bilsin ədalətli seçki olsun.
Seçkilər yəqin ki, ədalətli olar da. Bu indi bütün dünya buna baxır. Bütün dünya iştirak edir burada nümayəndələri, ATƏT-in nümayəndələri, yəni Amerika özü birbaşa maraqlıdır bu işdə. Yəni ki, Azərbaycan heç bir təsir olmaz. İstər hər hansı halda Azərbaycanla Gürcüstanın münasibətlərində heç bir şey mənə elə gəlir toxunulmaz. Yəni ki, bu həm başqa siyasi cəhətdən, həm də ki, iqtisadi cəhətdən də maraqlar böyükdür.
Gürcüstandakı seçkilərlə bağlı Ülkə Rakif qızı Bakı sakinlərinin fikrini öyrənmişdi.
Mövzunu davam elətdirdik. Saat 8-də biz politoloq İlqar Məmmədovla bu haqda söhbət eləmişdik. İndi həmin söhbətdən bəzi hissələri təqdim edəcəyik ki, ona sualımız belə idi ki, o nə düşünür sıra vətəndaşdan fərqli olaraq? Yəni bu seçkilərin nəticələri Azərbaycanla münasibətlərə təsir göstərə bilərmi? Yoxsa strateji müttəfiq olan hər iki ölkənin başına, yəni hakimiyyətə kimin gəlməsi elə də önəmli deyil. Beləliklə İlqar Məmmədov dinləyək.
Ən vacibi odur ki, hakimiyyətə kim necə gələcək? İndi Gürcüstandakı bu seçkilərdə əslində bütün namizədlər belə baxanda qərb meyillidirlər. Təbii olaraq o baxımdan Azərbaycanla Gürcüstanın bu enerji layihələrində birgə iştirakını dəstəkləyirlər. Amma onlar arasında bu rəqabətin hərarəti, temperaturu çox yüksəkdir. Ola bilər ki, Rusiya meyilli qüvvələr, onlar aranı qızışdıra bilərlər seçkidən sonra ki, Gürcüstanda ümumiyyətlə sabitlik pozulsun, demokratiya gözdən salınsın bir idarə üsulu kimi. Bu halda Gürcüstan sabitsizlik dövrünə girərsə, onda bizim gələcəkdə bir çox strateji mənafələrimizə ziyan vurula bilər. Birinci növbədə də söhbət enerji layihələrinə və nəqliyyat layihələrindən gedir ki, Azərbaycan bütün xarici siyasətini onun üzərində qurub. Yəni, neft layihələri, qaz layihələri və Bakı, Tbilisi, Qars, dəmir yolu.
İlqar bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim ki, bu ehtimal nə qədər güclüdür? Siz az öncə dediniz ki, Rusiya müdaxilə edə bilər seçki prosesinə ya seçkidən sonraki nəticələrə.
Ehtimal var. Biz görürük ki, seçkilərə gedən yolda bir neçə dəfə Gürcüstanın mərkəzi meydanında böyük nümayişlər olub. O nümayişlərə həqiqətən də Saakaşvilinin, sadəcə olaraq Saakaşvilinin üslubunu, siyasi kursunu deyil, üslubunu bəyənməyən minlərlə insan vardı. Amma həmin o kütlə arasında Gürcüstanı istəməyən adamlar da var idi, başqa millətdən olan adamlar da var idi. Və onlar regionda daim Rusiyanın mövqeyini müdafiə edirlər. Yadınızda da Saakaşvili müxalifətə dediyi tənqidlərdən biri də ondan ibarət idi ki, keçmiş prezident Zviad Qamsaxurdiyanın oğlu Axalkalakiya gedib orada yerli erməni millətçilərlə hansısa siyasi koalisiya pakt bağlamaq cəhdləri edildi və burada bir çox amillər qarışır. Gürcüstanda sabitsizlik hal-hazırda Rusiyanın xeyrinədir bir tərəfdən, ikinci tərəfdən isə Ermənistanın xeyrinədir. Ona görə ki, Azərbaycanı mühüm iqtisadi və geo-iqtisadi layihələrdən və beləliklə də gəlirlərdən və siyasi əhəmiyyətdən məhrum edə bilər. Gürcüstanda seçkilərdən sonra baş verəcəyi hadisələrdə Gürcüstan rəhbərliyi xüsusilə ehtiyatlı olmalıdır. Bu yaxınlarda Badri Patarkaş Təşvili öz namizədliyini götürmədi. Məncə bu yaxşı haldır. Seçkilərdə iştirak etməmək istəyirdi arada. Bütün əsas namizədlər seçkilərə qatılacaq. Mən ümid eləyirəm ki, bu demokratik bir proses olacaq və onun nəticəsində Saakaşvili yenidən prezident vəzifəsinə seçiləcək. Düzdür, təbii ki, onun dəstəyi, onun xalq arasında nüfuzu nisbətən aşağı düşüb. Lakin buna baxmayaraq, mən düşünürəm ki, bütün hallarda Cənab Saakaşvilinin seçilməsi Azərbaycanın mənafələrinə uyğun olar.
İlqar bəy, özünüz də qeyd elədiniz ki, Saakaşvilinin Gürcüstanda reytingi aşağı düşüb. Amma Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğuda, yəni sakinlərin əksəriyyəti istəyir ki, Saakaşvili yenidən hakimiyyətə gəlsin. Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Bu təbiidir. Gürcüstanda Saakaşvili reytingin aşağı düşməsi o demək deyil ki, xalq onu istəmir. Dəstəyi vaxtında o dərəcədə yüksəkdir ki, yəni bu reyting itkisi təbii bir haldır. 90% seçici onu dəstəkləmişdi son seçkilərdə və reyting itkisi bu şəraitdə çox təbii bir haldır. Azərbaycanlılar ona görə Saakaşvilinin hakimiyyətdə qalmasını istəyirlər ki, onun kursunun davam etdirilməsi Azərbaycanı və Gürcüstanı birgə olaraq NATO-ya, qərblə inteqrasiyaya doğru aparır. Rusiyanı regiondan sıxışdıra biləcək bir siyasətdir ona fərdi siyasət. Bu isə hər iki dövlətimizin və millətimizin marağındadır.
İlqar Məmmədovla söhbəti dinlədiniz. Bir qədər əvvəl Gürcüstandakı seçkilərlə bağlı sorğuda iştirak edənlərdən biri dedi ki, uzaq qohumdan yaxın qonşu yaxşıdır. Amma Azərbaycanın qonşusu olmasa da coğrafi baxımdan uzaqda yerləşsə də bir müttəfiq də var, Amerika. Bu müttəfiqlə də o iki enerji layihələrini imza atıb, antiterror koalisiyasında birləşib və s. Həmin ölkədə də seçkilərə hazırlaşır və bu ölkədə hakimiyyətə kimin gəlişi təkcə bölgə deyil, bütün dünyadakı proseslərə təsirsiz ötüşmür. Hakimiyyətə demokratların yoxsa respublikaçıların gələcəyinə nasıl olaraq? Düzdür, bu noyabrda bəlli olacaq. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Rəqib demokrat və respublikaçı partiyalarının minlərlə üzvləri prezident seçkilərinə öz vahid namizədlərinin seçilməsinə hazırlıq məqsədi ilə bugün Ayova ştatının kiçik şəhərlərində toplaşacaqlar. Son bir neçə ay ərzində isə namizədlərin bəziləri ştatda aparılan seçki qabağı təbliğat kampaniyalarına 20 milyon dollara yaxın vəsait sərf ediblər. Vaşinqtondakı Demokratiya İnstitutunun təsisatçı direktoru Patrick Basham əsas primaris iclaslarında partiyaların vahid namizədlərini seçəcək heyətlərin müəyyənləşdirildiyi ştat olduğuna görə kiçik Iowa seçki prosesində bu qədər böyük əhəmiyyət verildiyini deyib. Iowa birinci və buna görə daha müşkül ştatdır. Xüsusilə də ona görə ki, gələcəkdə nə baş verəcəyi məhz bu ştatda müəyyənləşir. Çünki Iowa'da namizədlər deyil, onları primaris iclaslarında seçəcək partiya fəalları müəyyənləşdirilir. Bu deməkdir ki, burada keçirilən hazırlıq seçkiləri baxımından ştatın üzərinə primaris seçkilərinin keçirildiyi ştatlara nisbətən daha çox məsuliyyət düşür. Respublikaçı partiyalarından olan Iowa sakinləri seçki məntəqələrində qutulara kağız bültenlər atmaqla kifayətlənirlər. Demokrat seçicilərin vəzifəsi isə bir xeyli müşküldür. Demokratların belə hazırlıq seçkiləri restoranlarda, məktəblərdə və şəxsi evlərdə keçirilir. Seçkidə iştirak edən hər bir şəxsdən hansı namizədi və hansı səbəbdən dəstək verdiyini bəyan etməyi tələb olunur. Sonda hər bir namizədin faiz etibarilə dəstək qazanması hesablanaraq rəqəmlər ştatın partiya qərargahına göndərilir və onların əsasında bir müddət sonra keçirilməsi nəzərdə tutulan ümumpartiya qurultayında hər bir namizədin nümayəndələrinin sayı müəyyənləşdirilir. Partiyaların nominasiya qurultaylarının yayda nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, müşahidəçilərin bir çoxu qaliblərin artıq fevralın 7-sində Amerikanın hər 22 ştatında keçiriləcək primaris seçkilərinin nəticələrindən bilinəcəyini hesab edir. Patrick Basham Amerikanın siyasi sisteminə xas olan belə erkən primaris seçkilərinə qiymət verməkdən yayınaraq iki cür yanaşma mövcud olduğunu deyib. Daha çox informasiya almağı informasiya qıtlığından üstün tutanlar, sıravi seçicinin qərar vermə prosesinə namizədlər barədə daha çox eşitmək və oxumaq, onlarla tanış olmaq imkanlarının artmasını müsbət hesab edən şəxslər üçün bu yaxşı sistemdir. Yox, sıravi seçicini vecinə almayan, seçki kampaniyasından tez bezən, yaxud da bu ilin sentyabr və oktyabr aylarına kimi seçki kampaniyasına qətiyyən məhəl qoymayan, daha sinik düşüncəli şəxslər üçün bu əlbəttə pis sistemdir. Cənab Beşmin, rəyinə görə daha uzun seçki kampaniyası çox hallarda mənfi kampaniya olur. Çünki partiyalar qarşı tərəf haqqında daha çox şey öyrənmək və onu ləkələmək üçün daha çox vaxt əldə edə bilir. Əksinə, Amerikan Universitetinin siyasi tarix professoru Alan Lichtman erkən primari seçkilərinin əleyhinə çıxış edir. Professor Azadlıq Radiosunu deyib ki, erkən seçkilərdə nisbətən az tanınan namizədin öz məşhur və yaxşı maliyyə dəstəyi olan rəqiblərinin kölgəsində qalaraq seçki kampaniyasının samballı start verməyinə şansı qalmır. Məşhur adı və iri maliyyə dəstəyi olmayan hər hansı şəxsə bir ay ərzində New York və Kaliforniya kimi nəhəng ştatlar da daxil olmaqla bütün ölkəni gəzmək və yarış aparmaq çox çətindir. Vaxtı ilə namizədlərin yarışı kimi nəzərdə tutulan bu proses fevral ya mart ayından başlayaraq iyun ayına kimi davam edirdi. O zaman nisbətən az tanınan namizədə ətrafına sıravi adamları toplayaraq ştatları bir-bir gəzib özünü layiqli namizəd kimi təqdim etməyə imkanı olurdu. Mövcud sistem şəraitində isə bu demək olar ki, qeyri-mümkün işdir.
Rövşən Rahiboğlu ABŞ-ın Ayva ştatında partiya daxili ilkin seçkilər haqqında danışdı. Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərov da Amerikada baş verən hadisələri yaxından izləyir. Qorxmaz bu saata olan, yəni son məlumatları bizə çatdırıb, saat 8 buraxılışında ondan söhbət eləmişik. İndi həmin o söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Artıq demokratlar üçün 99% səslər sayılıb, 38% ilə Barack Obama birinci yerdə gedir, John Edwards 30% ilə ikinci yerdə, Hillary Clinton 29% ilə üçüncü yerdə gedir. Respublikaçıların arasında artıq 87% səslər sayılıb və bu nəticələrə görə Michael Huckabee 34% ilə birinci yerdə gedir, Mitt Romney 25% ilə ikinci yerdə, John McCain ilə Fred Thompson hərəsi 13% səslə 3-cü, 4-cü yerləri bölüşdürürlər.
Qorxmaz, bu nəticələr nə qədər gözlənilənidir? Yəni, məsələn, Hillary Clinton demokratların siyasında 3-cü yerdədir.
Hillary Clinton üçün bu ştatdakı kokusun nəticələrini udmaq çox vacib idi. Barack Obama'nın üstünlüyü keçirilən sorğularda özünü göstərsə də ümid olunurdu ki, Hillary Clinton kampaniya xərclədiyi çoxlu pulun hesabına seçki günü bu fərqi aradan qaldıra biləcək. Barack Obama'nın 38% ilə faktiki Hillary Clinton'ın 9%-lik fərqlə qalib gəlməsi bu Amerikada çox iri bir fərqdir. Bu gözlənilməz idi.
Qorxmaz, bir şey də soruşaq. Düz, hələ bundan sonra bir neçə ştatda da keçiriləcək, Ayova'da ilk seçkilərdə. Bunun önəmi nədir? Bir təsiri var mı? Yəqin bir psixoloji önəmi vardır bu seçkilərin növbəti ştatlarda.
Bir psixoloji önəmi var. Məsələn, respublikaçıların arasında əsas namizədlərdən Giuliani Ayova seçkilərinə ümumiyyətlə fikir verməyib. Çünki Ayova balaca ştatdır. Cəmi 3 milyon əhalisi var və burada olan səslərin sayı ümumi seçkilərin nəticəsindən belə götürəndə az təsir edir. Amma var qüvvəsi ilə bu seçkilərdə iştirak edib uduzmaq bunun psixoloji effekti öbür ştatlarda da özünü göstərir. Məsələn, Respublikaçı namizədlərin arasında Mitt Romney 10 milyon dollar pul xərcləmişdi ki, Ayovadakı seçkilərdə qalib gəlsin. Və bundan sonra onun 25% ilə ikinci yerə çıxması və seçki kampaniyasına qat-qat az pul xərcləmiş Michael Huckabee'ə böyük fərqlə uduzması ona böyük zərbədir. Bundan 5 gün sonra daha kiçik ştatda New Hampshire'də yenə belə bir primary seçkiləri keçiriləcək. Məsələn, Rudolf Giuliani'nin fikir verdiyi seçkilə Florida'da yanvarın 21-i olacaq. Florida Ayova'dan 6 dəfə iri ştatda əhalisinə görə. Onun səsləri də tənasib olaraq 6 dəfə çox əhəmiyyət daşıyır. Yəni bu seçkilərin nəticələrindən sonra belə məsələn, Hillary Clinton ölkə boyu seçkilərdə Barack Obama'nı üstələyə bilər və bu ehtimal həddən artıq realdır. Amma bu birinci seçkilər idi. Bütün Amerika bu seçkiləri izləyirdi və sırf psixoloji faktora görə bu seçkilərdə Respublikaçılar arasında Michael Huckabee, demokratlar arasında Barack Obama, öbür namizədlər üzərində psixoloji üstünlüyü əldə etdilər.
Qorxmaz, bir sualımız da var. Düzdür, hələ ilkin seçkilər keçirilir partiya daxilində, partiyalar daxilində belə deyək. Ümumiyyətlə, bax, bu dəfə Respublikaçıların şansı çoxdur, demokratların şansı. Bəlkə bu haqda danışmaq hələ deyilsə, amma hər halda sənin müşahidələrin də deməyə əsas verir.
Barack Obama'nın kampaniyası sırf Amerika dəyərliyi istəyir mesajına əsaslanırdı. Qalib gələndə etdiyi çıxışda 3 əsas nöqtəni vurğuladı. Vurğuladı ki, artıq vaxtı gəlib ki, iri kampaniyaların üzərinə vergilər artırılsın, orta təbəqənin vergiləri azaldılsın. İkinci məqam ondan ibarət oldu. Dedi ki, artıq vaxtı gəlib ki, Amerika neft tiraniyasının əlindən qurtarsın, neft asıllığını azaltsın. Və üçüncü mesajı gəldi, müharibəni dayandırmaq lazımdır. Bu üç məqamın üçü də Amerikalılar arasında kifayət qədər populyar olan məqamlardır. Və buna görə ümumən əgər biz seçicilərin əhvalına fikir versək, bu əhvala görə demokratlarda üstünlük var. Amma burada bir məqam var. Barack Obama ilə Hillary Clinton həddən artıq neqativ kampaniya para-para bir-birini gözdən salırlar. Və belə məqamda Respublikaçı namizədlərin şansı artır. Xüsusən indi Respublikaçılar arasında 4-cü yerdə gedən John McCain kifayət qədər öz rəqiblərinə qarşı hörmətsiz münasibət göstərdiyinə görə və əvvəlki siyasi həyatının həddən artıq dürüst siyasi düzgün olduğuna görə siyasi müşahidəçilər tərəfindən çox güclü rəqib kimi görünür. Və ola bilər ki, Respublikası namizədlərin arasında belə bir namizəd, demokrat namizədlərin bir-birini zəiflətməsinin hesabına Amerikalı seçicilərin rəğbətini qazansın. Amma bütün bunlar hamısı hələ ki gələcəyin işləridir. Yəni, indidən bu barədə dəqiq bir rəy söyləmək xeyli çətindir.
Washingtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla söhbəti dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər əsər proqramı isə davam edir. Bizdən sonra efirdə 14-24 gənclər proqramı olacaq. Bu dəfə gənclər nədən danışacaq? İndiki növbəti promoda dinləyəcəksiniz.
Şaxta baba gənclərin suallarına necə cavab verdi?
Şaxta babaya sualım odur ki, bu il qar yağdıracaq doyunca uşaqlarla, qrup yoldaşlarımızdan qartop oynayaq.
Comot gibi imtihanla zoruna da hazırlaşmaq istəmir. Gelin dərsiz olun, qarın eynisiniz.
Bəs Münəccim baba 2008-ci ildə Azərbaycan gənclərə nə vəd edir?
2008-də mən hesab edirəm ki, 2007-dən daha çox aktivlik olacaq.
Şaxta baba ilə Münəccim babanın yeni il söhbətlərindən 14-24-də xəbər tutun. Azadlıq Radiosunda gəncliyin zamanını qaçırmayın.
Xəbər əsər proqramı davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik bizə geç qoşulan dinləyicilərimizə. Bu həftə daha doğrusu Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil, dərs yoxdur, məktəblər bağlıdır, iş yerləri bağlıdır. Amma biz yeni il başladığı üçün mətbuat da, yəni qəzetlər də çıxmır. Buna görə biz sizə son iki gündə mətbuatdan seçmələr təqdim edə bilmirik. Bəlkə bəzi dinləyicilərimiz mətbuatdan seçmələri gözləyirdi. Daimi dinləyicilərimiz bu haqda bunu da deyək. Və Azadlıq Radiosu .az saytında biz belə bir sual qoymuşuq. 2008-ci ildə Azərbaycanda həyat necə dəyişəcək?
Dinləyicilərimizin əksəriyyəti, saytımıza baş çəkənlərin əksəriyyəti pessimistdir. 33% deyir ki, yaxşı heç nə gözlənmir.
Amma yaxşılığa doğru dəyişikliklər gözləyirəm deyənlərin sayı 20%-dir.
33% deyir ki, hər şey daha da pis olacaq.
Pesimistlərin sayı desin biraz artır. Dəyişikliklər lazım deyil. Mənə elə belə də yaxşıdır deyənlər də var. Bunlar isə 13% təşkil eləyir.
Amma qeyd eləyək ki, bu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak eləyən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Nəticələr ümumilikdə internet istifadəçilərinin hamısının və ya ictimaiyyətin mövqeyi kimi qəbul oluna bilməz.
Bizim bir sonuncu reportajımız da olacaq. Azərbaycanda işçilər öz hüquqlarını qoruya bilirlərmi və həmkara ittifakları nə dərəcədə onlara yardım eləyə bilirlər? Ülker Akif qızının bu haqda bir reportajı var, gəlin onu dinləyək.
Sovet vaxtında olan həmkarlar təşkilatı işçilərin hüquqlarını çox ciddi sürətdə qoruya bilirdi. Xüsusi sanatoriyalar açılmışdı, həmkarlar təşkilatının tabiliyində olan bu sanatoriyalarda işçilər qalırdılar və ora işə gəlirdilər. İşçiləri həmkarlar təşkilatının razılığı olmadan işdən çıxarda bilməzdilər. İndiki mövcud həmkarlar təşkilatı işçini müdafiə etmək qüvvəsinə malik deyil.
1986-cı ildən bəri müxtəlif dövlət müəssisələrində çalışan 60 yaşlı Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, bir vaxtlar işçisinin nəinki əmək və sosial hüquqlarını müdafiə edən, hətta onun istirahətini belə təşkil edən Həmkarlar İttifaqı indi səlahiyyətsiz bir quruma çevrilib. Hazırda qüvvədə olan əmək məcəlləsinə görə işçi öz razılığı olmadan işdən çıxarılarkən Həmkarlar İttifaqının rəyi nəzərə alınmır. Əmək hüququ pozulmuş işçi ittifaqa yalnız şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilər. İttifaq isə ərzəni lazımi ünvana çatdırmaqla vəzifəsini yerinə yetirmiş hesab edir. Respublika üzrə mövcud olan 28 Həmkarlar İttifaqının birləşdiyi Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası aparatının rəhbəri Həsən Cəfərov isə deyilənlərlə razılaşmır. Deyir ki, Həmkarlar İttifaqlarının fəaliyyətində əvvəlki illərlə müqayisədə heç nə dəyişməyib və ittifaqlara edilən müraciətlərin sayının ildən ilə artması işçilərin inamının sübutudur.
Həmkarlar İttifaqlarına əvvəllər hardasa təxminən 2000-3000 müraciət olursa, son 5 il ərzində ilbəil bu müraciətlərin sayı artır və orta hesabla 70-80 min müraciət Həmkarlar İttifaqlarına olurdu. Həmkarlar İttifaqlarına ümid, etibar olduğuna görə o müraciətlərin sayı da artıb.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, işçi işdən çıxarılarkən Həmkarlar İttifaqının rəyinin nəzərə alınmaması elə onun səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran başlıca cəhətdir. Məhz bu cəhəti aradan qaldırmaq üçün komissiya Milli Məclisin oktyabrın 10-da keçiriləcək iclasında Əmək Məcəlləsinin yeni layihəsini müzakirəyə çıxarmağı planlaşdırır. Məcəllədə əsas dəyişiklik Həmkarlar İttifaqına yeni səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlıdır.
Bəzi hallarda işə götürənlər müqavilənin şərtlərindən fərqli olaraq görürsən işçini qanunsuz olaraq işdən çıxardır. Bu baxımdan biz orada həmkarların hüquqlarını qismən artırmışıq. Elə bir imkan yaratmışıq ki, işə götürən, demək Həmkarlar Komitəsinə, təşkilatına işçini azad etməsini əsaslandıran 3 gün ərzində ona əsaslandıran arayış təqdim etməlidir. Bu əsaslandırma da həmkarlara demək haqq verəcək ki, bu müqavilənin pozulmasına münasibət bildirsin.
O ki, qaldı işçilərin istirahətinin təşkilinə, Hadır Əcəbli deyir ki, burada artıq Həmkarlar İttifaqları özləri fəallıq göstərməlidirlər. Komissiya sədrinin fikrincə, təşkilatlar öz imkanları hesabına da istirahət təşkil edə bilərlər. Sadəcə təşəbbüskarlıq olmalıdır.
Ülker Akif kızının söhbətini dinlədik. Bugün saat 12-də bizim efirimizdə Azadlıq Radiosunda Bakı sakinləri yeni ildə necə şənlənirlər? Bu haqda söhbət olacaq Can Bakı proqramında. Proqramın həmişəki aparıcısı Sevda İsmayıllıdır. Qonağı isə qarmonçu Aslan İlyasov olacaq.
Amerikanın Ayova ştatında George Bush'dan sonraki növbəti prezidentin seçilməsi başlanıb.
Avropa Birliyi iki seçim qarşısındadır. Ya Serbiya ilə sıx münasibəti, ya da Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləməlidir.
Mətbuatın azadlığı xoş məram jestləri ilə yox, qanunla təmin olunmalıdır. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Xaraşdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerikanın Ayova ştatında George Bush'dan sonraki növbəti prezidentin seçilməsi başlanıb. Respublikaçılardan Mike Huckabee Ayova ştatında namizədlik müsabiqəsinin birinci mərhələsində qalib gəlib. Səs vermənin ilkin nəticələrinə görə Huckabee ştat sakinlərinin 34% səs verib. Ağ evin Bush'dan sonraki sahibini müəyyən etmək üçün bu cür erkən səs vermə bütün 50 ştat boyu keçiləcək. Növbəti səs vermə isə artıq yanvarın 8-nə New Hampshire-də baş tutacaq.
Serbiyanın baş naziri deyir ki, Avropa Birliyi iki seçim qarşısında. Ya Serbiya ilə sıx münasibətləri seçməlidir, ya da ki, Kosovanın müstəqilliyini dəstəkləməlidir. Vajislav Koşunica deyib ki, bu yollardan biri digərini istisna edir. Xəbərdarlıq da edib, Serbiyanın razılığı olmadan Kosova əyalətinə missiya göndərilərsə, bu münasibətlərin korlanmasına səbəb olacaq. Beynəlxalq vasitəçilərin danışıqlarının nəticəsiz bitməsindən sonra Kosova rəsmiləri bəyan edib ki, tezliklə müstəqilliklərini elan edəcəklər. Rəsmi Belqrad buna etiraz edir.
Türkiyənin Diyarbəkir şəhərində dünən terror aktı zamanı azı 5 nəfər ölüb, 60-dan çox yaralı var. Xəsarət alanların 30 əskərdir. Hadisə bir hərbi maşının partladılması nəticəsində baş verib. Partlayış nəticəsində hərbi maşınla yanaşı mülki şəxslərin maşınları da yanıb. Diyarbəkir Türkiyənin ən böyük şəhəridir, orada əsasən kürdlər yaşayır.
Mətbuat azadlığı xoşməram jestləri ilə yox, qanunla təmin olunmalıdır. Buna görə də böhtan və təhqirlə bağlı müddəalar cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Bunu ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşı deyib. O, Azərbaycan prezidentinin 5 jurnalisti əfv etməsini alqışlayıb, amma həbsdə qalan jurnalistləri də azad etməyə çağırıb. Azərbaycanda ötən il 9 jurnalist həbs olunub, onlardan biri şərti cəza alıb, 5-i isə ötən ilin sonunda əfv olunub. Hazırda 3 jurnalist yazısına görə həbsdədir.
Həbsdə olan jurnalistlərdən biri satirik şair Mirzə Sakitin isə vəziyyəti yenidən pisləşib. Bu barədə Turanı onun həyat yoldaşı Rəna Zahidova bildirib. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit 2006-cı ilin iyununda narkotik saxlamaqda ittiham olunub, 3 il yarımlığa həbs olunub. Jurnalistin özü və beynəlxalq qurumlar isə ittihamı qurama sayır.
İndi isə idman xəbərləri. Neftçinin Çexiyalı baş məşqçisi Vladimir Petrojela məzuniyyətini başa vuraraq cümə axşamı Bakıya qayıdıb. Paytaxt klubu yanvarın 12-sində Antaliyaya yollanmağı planlaşdırır. Çempionatın ikinci dövrəsinə Türkiyədə hazırlaşacaq Bakılılar orada bir neçə yoxlama oyunu da keçirəcək.
Azərbaycanın 19 yaşlardan ibarət futbol komandası yoldaşlıq oyunu keçirib. Yığma Interin 1988-89-cu təvəllüdlərindən ibarət komandası ilə qarşılaşıb, oyunda qolsuz heç-heçə qeyd alınıb. 0-0.
İngiltərənin Qastinq şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turniri davam edir. Azərbaycan təmsilçilərindən Nicat Məmmədov daha yaxşı çıxış edir. 6-cı turda Sebastian Bogneri məqlub edir. Yəni, Nicat 4.5 xalla liderlər qrupunda qərarlaşıb. Fərhad Xəyalov 4 xalla 11-27-ci yerləri, Erkin Qurbanzadə isə 3.5 xalla 28-44-cü yerləri bölüşür. Turnirdə 102 şahmatçı mübarizə aparır.
Əfsanəvi Portuqaliyalı yarım müdafiəçi Rui Costa bu ilin yayında peşəkar futboldan gedəcəyi ilə bağlı bəyanatla çıxış edib. 35 yaşlı xavbek karyerasını Benfica'da bitirməyə həmişə arzuladığını da deyib. O, gələcəkdə bu klubda idman direktoru postunu tutmaq fikrindədir.
İndi isə hava haqqında məlumatı çatdıraq dinləyicilərimizə. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün də Bakıda hava yağmurlu olacaq. Günün ikinci yarısında sulu qar və ya qar yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Bakıda gündüz hava 3 dərəcə isti olsa da, axşam saatlarında hava şaxtalı olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da sulu qar və qar yağacağı deyilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntı güclənə bilər. Şimal qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Bölgələrdə hava 2-5 dərəcə isti, dağlarda isə 6 dərəcədə şaxtalı olacaq.
İndi isə tibbi meteoroloji proqnoz gəlir, yəni səhhətində problemlər olanlar üçün maraqlı ola bilər. Həftənin sonuna kimi sinoptiklər deyir ki, Abşeron yarımadasında hava şəraitinin arabir yağıntılı və soyuq keçəcəyi gözlənilir. Təmiz və oksigenlə zəngin havaların meteohəssas insanlara müsbət təsiri ilə yanaşı arabir güclənən xəzri küləyi fonunda soyuq diskomfort bəzi insanlar üçün əlverişsizdir. Sinoptiklər belə deyirlər.
Bir xəbər ətənin də sonuna gəldi, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun efiri 14.24 proqramı ilə davam eləyəcək.
Sabah yenə, daha doğrusu,
bazar ertəsi.
Bəli, bazar ertəsi biz artıq öyrəşmişik. Bir həftə gələn bazar ertəsi yenidən görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sizlə biz söhbət edirdik. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Sağ olun.
Sağlamat qalın.
14.24
Hər vaxtınız xeyir olsun. 14.24 verilişində yeni ildə yeni arzularla sizi mən salamlayıram, Vüsalə Əlibəyli. Bu verilişdə bütün ilin yekunundan danışacağıq və mən tək olmayacağım bu verilişdə. Təbii ki, 25 dəqiqə ərzində qonaq çağırdığımız Şaxta Baba və münəccimimiz də öz fikirləri ilə verilişimizə rəng atacaqlar. Bundan başqa, müxbir və prodüser Durna Səfərli də sorğuları və il ərzində efirə getmiş verilişlərdən parçaları bizə təqdim edəcək. Belə ki, salamlayıram sizin hər üçünüzü. Xoş gördük 14.24 verilişində.
Mən də salamlayıram qonaqlarımızı. Xoş gəlmişsiniz.
Mən də salamlayıram. Yeninizi də təbrik edirəm.
Buyur Şaxta Baba.
Şaxta Baba da o cümlədən salamlayır və yeni ilimizi təbrik edir və bu yeni ildə köhnə ildəki müvəffəqiyyətsizləri bu yeni ildə müvəffəqiyyətlə bitirməyinizi arzu edir.
Necə gəldiniz? Haralardan keçib gəldiniz?
İndi hamı dinləyicilər elə fikirləşir ki, Şaxta Baba gələn kimi, ooo, qarlı dağlardan aşmışam və s. Bu tonla başlayacaq, ancaq müasir dövrdə Şaxta Baba artıq başqa bir formada özünü ifadə edir, özünü göstərir və artıq qarlı dağlar yox, bəlkə hündür mərtəbəli binalar və yaxud da ki, təyyarə və s. bu kimi yeni bir texnikalardan istifadə edir. O cümlə hədiyyələrin və digər deyək ki, istifadə vasitələrində də müasir texnikadan çox məharətlə istifadə edə bilir.
Hə, Şaxta Baba, sənə gənclərin sualları da var və verilişlərimiz də var, parçalar dinləyəcəyik. Elə ondan başlamaq istəyirdim. Bax, 2007-ci ilin Şaxta Babası gənclərə gənclər ilini bəxşiş elədi. Bəs 2008-ci ildə gənclərinə gözləsinlər və istərdim sonra münəccimimiz də öz fikirlərini bildirsin, görə gənclər nə gözləyir. Buyur Şaxta Baba.
Münəccim bu haqda daha yaxşı gələcəyi göstərə bilər, ancaq mən bu ilə nisbətən özüm deyim ki, gənclər də bu ildən çox şey gözləməlidirlər, ancaq gözləməklə yanaşı, üç növbədə gənclər özlərinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər. Yəni, bir şey gözləmək, o arzunun həyata keçirməsi demək deyil, bir şeyi özü üzərində çalışmaq, daha çox istəmək, daha çox vuruşmaq onun üzərində bu arzunun həyata keçirməsinə gətirib çıxaracaq.
Münəccim baba, sən nə fikirləşirsən?
Məncə, gənclər ilinin elan olunub olmamasından asılı olmayaraq, gənclər daim aktiv olmalıdırlar. İl ötdükcə, mən hesab edirəm ki, gənclər doğrudan da aktivləşirlər. Onlar müxtəlif təşkilatlarda, hərəkətlərdə birləşirlər. Məncə, heç bir gənc fikirləşməməlidir ki, dövlət onlar üçün müəyyən gənclər ili elan eləsin. Onlar daim aktiv olmalıdırlar, daim öz təhsillərini artırmalıdırlar. Məncə, 2008-də daha aktiv olacaqlar. Çünki ildən ilə biz istər-istəməz dünya inkişaf edir. Biz də eyni zamanda dünya ilə birlikdə inkişaf edirik. Bu inkişafa
təkan verəcək əsas qüvvə gənclərdir. Yəni onlar nə qədər belə passiv olsalar da, yəni istər istəməz müəyyən qrup gəncləri var ki, onlar aktivliklərini artırırlar. 2008-də mən hesab edirəm ki, 2007-dən daha çox aktivlik olacaq.
Bağışda müəccim baba, amma sizin bu alətiniz hardadır? Hardan baxıb görürsünüz ki, 2008-də gənclər aktiv olacaqlar?
2007, 2006, 2005, yəni bu illəri müqayisə eləyib belə nəticəyə gəlirəm ki, mən yəni ildən ilə bu aktivliyi artır.
Hansı alətinizlə baxıb görürsünüz?
Münəccimin sözünə qüvvət, yəni o yaxlar Şaxta baba gələndə qeyd elədiyi kimi hündür mərtəbəli binalar və ya yeni bir texnikalar, münəccim də həmin bir texnika vasitəsilə istifadə edir və onun ən sürətli axtarış növü var, indi özü adını deyəcək.
Birini deyim, məsələn Google sistemindən öz notebookdan istifadə edirəm, məsələn orada axtarıb baxıram.
Bax Şaxta babanın ayağı düşərli oldu və təhsil qanunu birinci oxunuşdan keçdi. Bəs qəbul olunmasını necə? Gözləsinlərmi gənclər?
Həmişə bir qanunun qəbul olunmasında kimsə adın elə bilir və s. və ondan sonra artıq dayanır və heç nə o qanun qəbul olundu. Məsələn bu qanundan əlavə də başqa əvvəl də bizim təhsil qanunumuz var idi. Ancaq mən az görürəm ki, bizim elə gənclər qrupu bu təhsil əvvəlki təhsil qanunundan nəsə bir ətraflı bir şey bilir. Yəni bu yeni bir təhsil qanununun da qəbul olunması, gənclər gərək özləri öz həyatlarını bunları tətbiq eləsin ki, bu qanunlar onda bu qanunların effektivliyini görsün.
Əminəcim baba, sizin Google axtarış sisteminiz nə deyir ki, təhsil qanunu qəbul olunacaq?
Məncə təhsil qanunu qəbul olunacaq, ancaq orada təbii ki, müəyyən düzəlişlər olacaq. Mən belə görürəm ki, orada bəzi maddələr çıxarılacaq qanundan. Qanunun özündə bir-birinə zidd olan maddələr də var. Şaxta baba ilə də razıyam ki, yəni gənclər bu qanunu gözləmədən özləri hərəkət. Yəni gənclər sadəcə olaraq oxumalıdırlar, təhsil almalıdırlar. Hansı qanunun mövcud olub olmasının əsl olmayaraq. Ancaq yenə də biz təhsilimizi müasirləşdirməliyik, dünya standartlarına uyğunlaşdırmalıyıq.
Münəccim babanın sözünə qüvvət. Qanunlar necə yaranır? Yəni qanunlara tələb yaranır ki, qanunlar qəbul olunur. Münəccim babanın da sözünə qüvvət. Bu işlək olarsa, buna daha çox deyək ki, tələb yaranarsa və bundan sonra o qanunun reallığına, o qanunun gündəmliyinə ehtiyac olacaq və işləkliyinə də ki, söz olar.
Təhsil haqqında qanundan söz düşmüşkən, bizim keçən verilişlərimizdən biri də buna həsr olmuşdu. Qonağımız isə Firidun Allahverdi idi. Bəstəkar onun da bir mahnısı vardı, Rüşvət Xor müəllim. Və gəlin onunla müsahibədən hazırlamış parçamı dinləyək. Və sizin fikriniz maraqlı olardı bu barədə.
Qeyd edim ki, elə onun rüşvətə bəstələdiyi musiqidən də bir parça qulaq asa biləcəyik. Dinləyək.
Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar.
Firidun, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özün qarşılaşdığı
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lira pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz pazarlıq da yapdım, o 2 şirvan istəyirdim. mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonradan belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, yəni Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşırdı uşaqlar. Şəxsən mən orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyə çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmur. Amma məsələn biz digər həmyaşlarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlət oxuyur, biri iqtisad oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi və bu bizim üçün yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimya müəllimimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiya yazısında da mənə konservatoriyanın uşaqları mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radionuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bu, gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir.
Utan! dilxor utan müəllim rüşvətxor utan utan müəllim rüşvətxor utan utan müəllim rüşvətxor Sabun, müəllim, rüşvətxor. Sabun, müəllim, rüşvətxor. Müəllim, rüşvətxor.
Mahnını dinlədik, Şaxtabanın deyəsən bir şərhi var. Buyur Şaxtaba.
Hörmətli bəstəkardan fərqli olaraq bunu sırf olaraq təkcə müəllimlərlə əlaqələndirmirəm. O cümlədən burada ən çox problemlərindən biri elə gənclərin, tələbələrin olduğu kimi, yəni tələbə özünün adından göründüyü kimi, yəni sözün kökündə tələb sözündən yaranmışdır. Yəni tələb edən kimi. Əgər o rahatlığın naminə, bilik verməməyin naminə o pulu verirsə, sonra da göründüyü kimi bu sırf günah da tələbənin üzərində olacaq. Şaxta baba da ali təhsillidir, həm bakalavr, həm magistr təhsili və Şaxta baba da oxudu müddətlərdə bunlarla yəni göz həm yaşıtları ilə də üzləşsə də ancaq o rüşvət verməyib. Sırf olaraq bunun nəticəsi kimi də müəllimlər də ondan istəməyiblər.
Münəccim baba da öz fikrini bildirsin ki, bu rüşvət verən gəncliyin gələcəyini necə görürsüz?
Rüşvət ümumiyyətlə bütün cəmiyyətlərdə var, ancaq onun belə deyək dərəcəsi var. Və bizdə çox fəlakət həddindədir. Rüşvət verən gəncin gələcəyi rüşvət alan hansısa bir məmurdur, hansısa bir müəllimdir. Yəni bu sistematik olaraq davam edir. Bu gün rüşvət ilə diplom alan bir tələbə, gənc gələcəkdə hansısa bir ixtisas üzrə işləyəndə o da rüşvət. Bizdə rüşvətin qarşısı heç cürə kəsilməyəcək. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, artıq mənim belə müşahidələr aparım. Azərbaycanda artıq bir neçə ali məktəb var ki, orada ümumiyyətcə rüşvət yoxdur, yox həddindədir. Bu da bir ardısı ümid verici bir faktdır ki, bir neçə ildən sonra bu həmən ali məktəblərin sayı arta bilər.
Yeri gəlmişkən, imtahanlardan sözləşmişkən, bizim bir tələbənin sualı var Şaxta babaya. Gəl elə özünü dinləyək, görək nə soruşmaq istəyir Şaxta babadan.
Şaxta baba, bəs tələbələr üçün bilmirsiniz 2008-ci il necə keçəcək? Xüsusilə də ki, bu ərəfədə sessiya dövrü, yəni bütün tələbələr imtahana hazırlaşırlar. Sizcə bütün bizim üçün təhsil necə olacaq? Mən özüm Bakı Dövlət Universitetində oxuyuram və keçən məndə imtahanlarda bəzi problemlər çıxdı. Problem olan müəllim də bizim fakültənin dekanı idi. İndi mən hal-hazırda da biraz narahatam ki, biraz qiymətlərim aşağıdır, bu da qayıtlardan dolayıdır. Sizcə 2008-ci ildə tələbələr üçün necə olacaq? Mən bu imtahanı necə verəcəm? Siz mənə elə bir hədiyyə bağışlaya bilərsiniz ki, mənim bütün sorunlarımı həll eləsiniz.
Düşünürəm ki, bu sual həm də münəccimə ünvanlanır və hər ikiniz cavab versəz daha yaxşı olar. Buyur Şaxta baba.
Şaxta baba bilavasitə gələcəyi görmür, ancaq bu hədiyyələr gətirir. Bu hədiyyələr də sırf olaraq insanların istəkləri ilə formalaşan bir şeylərdir. Əgər qızımız daha çox istəsə öz arzusunu həyata keçirməyə, təbii ki, onun arzusu həyata keçəcək. Ancaq orada bir əmması da var ki, əmma da ondan ibarətdir ki, orada qayıplarla əlaqədar. Əgər o qayıplar baxacaq da indi görək o qayıpları həll etmək olarsa daha yaxşı.
Belə bir söz var ki, deyir Allah deyir səndən hərəkət, məndən bərəkət. Yəni o xanım heç bir hərəkət etmədən yaxşı qiymət almaq istəyir. Məncə bu çox mənfi bir haldır. O sadəcə olaraq oxumalıdır və oxuyaraq inanmalıdır ki, yaxşı qiymət alacaq. Onun da oxumaqda müəyyən məqsədləri olmalıdır. Əgər o konkret özünün məqsədləri olsa, məncə uğur qazanacaq.
Məncə bir dənə sual verim. Bəlkə daha çox istəsə həyata keçə bilər.
Bilirsən, hərəkət eləmək lazımdır. Yəni möcüzəni insan özü yaradır. Kənardan möcüzə gözləmək lazım deyil məncə.
Bu ərəfə müəyyən dərəcə tələbələr üçün məhsul bayramı hesab olunur da və ola bilər ki, onun da daha çox səyləri və istəkləri ilə üst-üstə düşsə, qızımızın istəyi həyata keçə, reallaşa bilər.
Yəni o səy oxumaqda
hazırlaşmaqdır.
Durna gənclər arasında sorğu keçirib. Görək bu sorğu nə haqdadır?
Deməli gənclər arasında keçirdiyim sorğu gənclərin problemləri ilə bağlıdır. Belə bir suala müraciət etdim ki, onlara köhnə ildən hansı problemləri yeni ilə saxlamısınız? Gəlin özlərini dinləyək, görək onların hansı problemləri qalıb yeni ilə.
Köhnə ilə hansı problemi yeni ilə gətirmişsiniz?
Heç bir şey gətirmədim, can sağlığı gətirdim ancaq.
Hələ də biraz işləyirəm, maaşım çox aşağıdır. Maddi vəziyyətim hələ yaxşılaşmayıb.
Köhnə ilin problemi olmayıb. İnşallah yeni ilin də problemi olmaz.
Təzə ilə hansı problemimizi gətirdiniz?
Əsgərlikdən nə yəni? Köhnə 2007 əsgərlikdə olmuşam. Ağlam da əsgərlikdə olmuşam, ermənilərlə söhbət. Problem elə oldu.
Demək sorğunu dinlədik Durnanın təqdimatında. Bir sualım var, orada əsgərliklə bağlı problem sayırdı özünə gənc. Şaxtoba, sən özün əsgərlikdə olmusan?
Şaxtoba da təbii ki, başqaları kimi əsgərlikdə olub. Şaxtoba daha problemli yerlərdə olub. Ancaq Şaxtoba bunu daha çox böyük bir problemdir hesab eləmir.
Ötənlinin ən maraqlı verilişlərindən biri də gənclərin əsgərliklə bağlı problemləri idi.
Demək, verilişdə bizdə qonaq olmuşdu Üzeyir Cəfərov, ehtiyatda olan zabit və əsgərlikdə olub qayıtmış Vüsal. Dinləyək. Azərbaycan gənci psixoloji və mənəvi olaraq nə qazanır əsgərlikdən?
Valla əsgərliyə gedən uşaqlarda da görmüşəm. Özümdə də müəyyən dərəcədə hiss eləmişəm. Daha bir o qədər də yox. Məsələn, əsgərdən adam gələndən sonra sən valideyninə daha çox hörmət eləyən uşaq. Məsələn, adam əsgərdə fikirləşir ki, həm ondan sonra gedəndən sonra həm də anamın bişirdiyi yeməkləri məsələn qədrini biləcəm. Nə bilim, atamın, anamın qədrini biləcəm. Atam deyəndə ki, oğul bunu bir apar qoy, ya bu falan şey apar at həyətə. Ona qarşı çıxmayacam. Şəxsən məndə belə hadisələr olub. Ancaq ki, əsgərdə olandan sonra fikirləşir ki, oğul atam mənə bunları deyəndən sonra mən bunları sözsüz yerinə yetirəcəm. Burada məsələn onun bunun buyruğuna, qeyri-qanuni buyruğuna ha, bir var ki, əməl başda bu mənim hüququmdur. Mahanda hardasa öz başınalıq kimi elə bir bu mənə əmr eləyirsə, yanında fikirləşirəm ki, yox, bundan sonra gedəndən sonra atamın, anamın sözünə daha çox qulaq asacam, evin əziyyətini daha çox çəkəcəm. Belə şeylər də adam fikirləşir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14-24.
Şaxta baba yaman fikrə getdi. Nə oldu sənə belə?
Olmayı əsgərliyi vaxtını xatırlamsan.
Deməli, bu keçmiş əsrinin dövründə həmişə bunu böyük bir nəsildən deyək ki, daha böyük bir nəsildən həmişə misal göstərmək olur ki, əsgərliyə göndərib gələndən sonra dəcəl uşağı da və yaxud da ki, sözə baxmayan uşağı da keçmiş əsrdə hər hansı bir əsgərliyə göndərən gələndən sonra deyir əcəb əsgərliyə belə bir ifadə var. Əcəb əsgərliyə gələndən sonra ağıllanacaq. Ancaq bunun necə ağıllanmağı, yəni mənəvi ağıllanmağı əsas onda deyildi. Bir yaxları o qədir qiymət bilmək məsələsində ondan gətirdi. Yəni sırf keçmiş əsgərli dövründə həmin əsgərlərin mənəvi sındırılması ilə gətirib çıxarırdı. Hüquq tapdalanırdı və s. o qan zabitimizin qeyd elədiyi kimi. O cümlədən də bu günlər Azərbaycan ordusunda da təbii ki, həm o deyək ki, insan hüquqları, insan azadlıqları bu kimi keyfiyyətlər lazımdır ki, əsgərlikdə bu kimi problemlər yaranmasın. Məsələn, intihar halları, əsgərlikdən fərarlıq və s.
Şaxta babadan soruşmaq istəyirəm. Sən Sovet dövründə olmasan əsgərlikdə yoxsa?
Şaxta baba bütün illər boyu olur və mövcuddur da.
Bir gəncimizin sualı var. Şaxta babaya, gəlin onu dinləyək.
Şaxta babada belə bir möcüzə istəyərdim ki, Ramin Səfərovun azad olunsun. Bu il belə bir əf fərmanı verilsin ki, o əf olunur və Azərbaycana qaytarılır. Əsas
bu. Bu, deyəsən, gəncin bir istəyi idi. Şaxta baba, gerçəkləşdirə bilərsən mi bu istəyi?
Şaxta babanın istəklərin gerçəkləşdirilməsi, hədiyyələr gətirməsi və ya istəklərin gerçəkləşdirilməsi insanların daha çox istəməsi ilə əlaqədardır. Heç kimsə daha çox ürəkdən istəyirsə hər hansı bir şeysə və bu istəyi daha çox insanlar istəyirsə, onda bu təbii ki, istək həyata keçəcək, reallaşacaq. Həmin o istəyi müxtəlif insanlar arasında daha çox yaymaq lazımdır ki, hamı istəsin, hamı ürəkdən istəsin, lap çox istəsin və bu daha çox istəyəndə şaxta bu təbii ki, o istəyi də həyata keçirəcək.
Şaxta baba, bu sorğu keçirilən zaman hətta Şaxta babanın Saxta baba olmasını da iddia edənlər vardı.
Həm belə əsl Şaxta baba görmürəm mən Azərbaycanda. Şaxta baba demək olmaz, onlara Saxta baba vardır, belədir.
Təbii onun dediklərində müəyyən dərəcədə həqiqət var, çünki insanlar daha çox zamanları kimi özləri də dəyişirlər və Şaxta babaları da dəyişirlər. Məsələn, vaxt var idi Şaxta babalar daha hörmətli və yaxud da daha hədiyyəli gətirilsə, indi hamısı daha saxta kimi də hesab oluna bilər. Ancaq həmin o dediyimiz kəs həqiqi Şaxta babaları görməyib deyə Təbii ki, həm bunda daha çox istəməyib deyə görmək. Ona görə o həqiqi şaxtabaları görmür. Məsələn, indi şaxtabalar artıq deyək ki, pulla harasa gedirlər. Pulla çağırılırlar. Onlar təbii ki, saxta baba hesab oluna bilər. Uşaqlar da aldadırlar əksərən.
Digər bir sual da var. İstərdim şaxta baba ona da cavab versin.
Buyursun, buyursun.
Bu il 2007-yə keçəndə bütün uşaqlara hədiyyəsini pulunu paylamışsınızmı?
Həqiqi şaxta babalara daha çox ürəkdən istəyən hədiyyələr olubsa, hər hansı bu uşaqlar, təbii ki, onların hamısına hədiyyələr çatıb.
Şaxta babaya bir ismarc yollayan da vardı. Ona da qulaq as şaxta baba.
Şaxta babaya heç deyəcək sözüm yox. Çünki şaxta baba həmişə gözəl insandır. Yerində məsulü görürsün də, can ciyərimizdir. Bizim ona sevgimiz var. Şaxta babanın əlindən öpərim, qarı qızı da gözlərindən öpərim canım.
Qar qızı demişkən, şaxta baba qar qızı gözə dəymir. O hardadır?
Valla mən Cüzbalayla bura gəlib çıxmışam. Ancaq onun harada olmasının daha yaxşı müəccim bilərik. Müəccim bir bax gör haradalar, haradalar.
Cüzbalayla nə mənada?
O hara gəlirsən, propka və yaxud da ki, daha indi hava yollarında da propka olur. İndi də binalar hamısı elektronlaşıb. Əvvəl kim bacazadı yoxdur, oradan düşmək qeyri mümkündür. Gəlir elektron sistemlərdən keçməyə, biz də dəyə keçməliyik gəlir.
Müəccim baba, bir axtarış sistemlərində görək.
Google sisteminə bax gör nə var, nə yox oralarda.
Qar qızı hardadır?
Mən indicə baxdım, o oturub öz evində və imtahanlara hazırlaşır.
İndi isə sonuncu reportajımızı təqdim etmək istəyirəm. Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Sualını müzakirə etdiyimiz veriliş. Onu da qeyd edim ki, bu veriliş daha çox ajiotaja səbəb olmuşdu. Gəlin ondan bir hissə dinləyək.
Hətta onu da qeyd edim ki, 2 həftə boyunca yahu qruplarda müzakirəyə səbəb olan bir veriliş oldu. Yəni, nə nəticəyə gəldi? Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmalıdır, nə nəzərdə tutulur? Seksual azadlıq dedikdə, cinsi azlıqlar, fahişələr, nə bilim, geylər filanlar, beş mükanlar nəzərdə tutun. Biz seksual azadlıq dedikdə, sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Və bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə, bizim insanlara seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır. 14-24
Görək bizim müasir şaxta babamız nə fikirləşir? Seksual azadlığı gənclərə nə qazandırır?
Ümumi götürəndə nə isə qapatmaq, nə isə örtmək, nə isə sıxmaq, nə isə boğmaq, bunlar götürəndə daha çox pis effekt verir, əks nöqtəyi nəzərdən. Ancaq biz buna mentalitet nöqtəyi nəzərdən baxmalıq. İlk növbədə fərdi düşüncə, fərdi insanlar buna hazırlıqlı olmalıdır, əgər istəyirlərsə. Yəni, kiminsə beyninə bunu sıralamaq lazım deyil. Fərdi düşüncədə dəyişən fikir, ictimai düşüncədə dəyişir. Cəmiyyət özü tənzimləməlidir bunları.
Mentalitet, əxlaqlar mütləq bir şeylər deyil, yəni nisbidir, hər zaman dəyişir. Cəmiyyət inkişaf elədikcə bu dəyərlər də dəyişir. Bugün bizdə qərbləşmə prosesi doğrudan gedir, yəni bunun sürəti necədir, bundan asılı olmayaraq. Və mən belə hesab edirəm ki, bu proses 2008-də də daha da güclənəcək. Bu, məsələn, seksual azadlıq daha çox qərbə aid bir dəyərdir də. Həmən dəyərlər belə deyək, bizə tərəfdə gələcək və qərbin artıq həll elədiyi bu məsələ bir neçə illərdən sonra Azərbaycanda həll olunacaq. Mən də Axşin bəyin fikri ilə tamamilə razıyam ki, gənclərə doğrudan da azadlıq vermək lazımdır.
Şaxta o ki, mən onu qeyd edim ki, məncə mən münəvvətdim axırıncı fikrinlə azadlığı məncə qazanmaq lazımdır.
Cəmiyyətdə gənclərə belə deyək.
Elə bir idarə qurum yoxdur ki, azadlığı versinlər.
Təbii ki, yoxdur. Bu bir dəyərdir də, yəni cəmiyyətdə nə qədər baskı az olsa, bu azadlıq, bu dəyərlər daha geniş yayılacaq.
Azadlıq özü də nisbi bir şeylərdir.
Gəlin fəlsəfənin problemini bugün biz 14-24 verilişində həll etməyək. Gəlin sizə sualınız var, onu da dinləyək.
Şaxta babaya sualım odur ki, bu il qar yağdıracaq doyunca uşaqlarla, qrup yoldaşlarımızdan qartop oynaya.
Comot gəb imtihanda zoruna da hazırlaşmaq istəmir. Gəlin dərsiz olun, qarı nə inirsiniz?
Minətçin baba nə deyir? Qar gözləyirmi Bakını?
Qar yəqin ki olacaq, hər qış fəslində Bakıda ən azı bir dəfə qar yağır. Ancaq mən də Şaxta babaya qatılıram. Yəni onlar qar gözləməsinlər, getsinlər elmdən təhsillə məşğul olsunlar.
Bir də ümumi bu sinoptiklərin qeyd elədiyinə görə Atlantik siklonlarının cənub şərq ərazisində Asiyaya gəlməsi etibarlı və şimaldan Atlantikadan gələn soyuq buz küləyi nəticəsində ola bilər ki, Azərbaycanda həddindən artıq çox soyuqlar olsun və ilk nəticəni bu artıq cənub regionda ləlikdə verib ki, qar nəticəsində elektrik direkləri və s. sökülüb, dağılıb və s.
Bizim çox unikal şaxta babamız var.
Həm də münəccimimiz var.
Pəkə son olaraq biz arzularınızı çatdırasız gənclərə.
Yaşamaq stimullu olsunlar.
Həyat mübarizədir, mübarizə aparsınlar daima.
Bir kim ölümdən qorxursa yaşamağı bilmir.
25 dəqiqəmiz sona çatır. Və istərdim sağollaşaq. Gələn il bu vaxtlar yenə Şaxtobanı və münəccimimizi qonaq görmək ümidi ilə sağollaşın və çox sağol deyirəm sizə müzakirələrə görə. Bu verilişdə Şaxta babamız Ayaz Abışov, münəccimimiz isə Elmin Həsənli idi. Onlar və ya alternativ klubun yaradıcılarıdır. Ayaz həm də çoxsaylı treninglərdə ilin gülüşü nominasiyasının qalibidir. Elmin isə köşə yazardı. Onlardan başqa siz mən Vüsali Əlibəyli və verilişin müxbir prodüseri Durna Səfərlinin səsini də eşidirdiniz. Belə ki, yenə həmişə olduğu kimi sağollaşma məqamı gəldi. Amma yenə də həmişəki kimi sizinlə gələn verilişə qədər hələlik deyirik. Azadlığın efirində 14-24-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik! Happy New Year!